Sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam Tuhan Yesus, sempin kidung, sila lihat bilangan lima. Bilangan lima. Lihat lagi bilangan 436, 436. Lagi bilangan 168, 168. sila lihat lagi bilangan 174. 174. Kidung sampai sini ya.
Salam sejahtera diucapkan kepada para seiman. Sebelum kita memulakan kebaktian kita pada malam ini, kita sama-sama mengiringkan hati dengan doa dalam hati. Doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memulakan kebaktian malam kita pada malam ini. Pertama sekali, kita sama-sama menaikkan pujian Kidung ke-29. Kita sama-sama menyanyi Kidung, Kidung ke-29.
Seratus domba kini tinggal, 99, yang satu lagi tersesat dalam lembah gunung, amat jauh meninggalkan gembala yang penuh kasih. Gembala yang penuh kasih, walau masih ada domba 99, satu domba yang tersesat itu pun milikku. Walau jauh penuh bayar, aku tetap mencarinya, aku tetap mencarinya. Domba sesat tidak tahu, gembala menderita, susah payah mencarinya di malam yang gelap. Dalam hutan dia mendengar suara tangis domba sesat, suara tangis domba sesat. Tuhan darah yang di lereng, darah siapakah? Darah gembala mengalir demi domba sesat. Mengapa tanganmu luka sebab lereng penuh duri, sebab lereng penuh duri, lalu lembah serta gunung, jurang tebing tinggi. Gembala berseru nyaring, domba telah ku dapat. Malah syurga nyanyi merdu, domba sesat telah kembali. Domba sesat telah kembali.
Sekarang kita akan sama-sama berdoa. Dalam doa kali ini, kita berdoa agar melalui firman kita pada malam ini, kita dapat sama-sama dimanfaatkan dalam segi rohani. Sekarang dalam satu hati, kita bersujud dan berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa.
Rrrr.
Dalam nama Tuhan Yesus, saya berbicara. Pertama sekali, kita syukur kepada kasih karunia Tuhan. Karena kasih Tuhan, kita dapat sama-sama beribadah di hadirat Tuhan. Dan pada malam ini, topik yang saya akan berkongsikan dengan kalian semua adalah topik yang berjudul, Didiklah Orang Muda. Didiklah Orang Muda. Kita tahu bahwa mendidik seorang budak bukanlah satu perkara yang senang, terutamanya pada zaman yang kini, yang penuh dengan berbagai jenis daya tarikan yang begitu rumit. Jadi terdapat satu artikel yang bernama Sinakal, di mana dalam artikel itu telah tercatat seorang guru sekolah rendah. Setelah membuat pemerhatian dalam tempoh yang lama, guru itu dia telah mendapati bahwa walaupun murid sekolah rendah sekarang adalah lebih berpengetahuan, lebih ekspresif dan lebih pintar jika dibandingkan dengan orang-orang yang terdahulu, tetapi mereka ada tabiat buruk yang lebih banyak, seperti tidak bertanggungjawab, mementingkan diri sendiri, membazir, bercakap bohong, tidak sopan dan lain-lain lagi. Hal ini telah menjadi semakin umum. Jadi, di manakah punca sebenarnya masalah ini? Adakah masalah ini juga berlaku kepada anak-anak kita sekarang? Menurut cikgu itu lagi, bahwa fenomena ini telah berpunca dari dua perkara. Perkara yang pertama, iaitu keluarga, saiz keluarga yang semakin kecil. Di mana kita dapati bahwa keluarga pada zaman kini, jika dibandingkan dengan yang dahulu, semakin kurang beranak, dan mungkin kerana kekurangan anak itu menyebabkan anak senang dimanja. Perkara yang kedua adalah kedua-dua ibu bapa yang bekerja, disebabkan dengan ekonomi yang mencabar. Jadi terpaksalah ibu bapa perlu kedua-dua ibu bapa harus bekerja di luar, dan ini telah menyebabkan ibu bapa tidak ada masa untuk menemani kanak-kanak dan tidak ada banyak masa untuk memahami keperluan emosi dan psikologi anak-anak mereka. Sebenarnya ini bukan cabarannya hanya dihadapi oleh masyarakat kita pada masa kini. Hal ini juga merupakan satu cabaran kepada semua kita di gereja. Ia merupakan satu krisis dan juga cabaran kepada semua seiman pada zaman kini. Jadi, saudara dan saudari sekalian, apa yang harus dibuat untuk mengatasi masalah ini? Ibu bapa pada zaman kini, bagaimana cara mereka untuk mengajar atau mendidik anak-anak mereka. Jadi hari ini menerusi konsep yang diberi oleh Alkitab, kita akan sama-sama belajar. Kita sama-sama rujuk kepada Amsal. Kita sama-sama rujuk kepada kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 22. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi di sini, walaupun merupakan satu ayat yang amat singkat, tetapi dengan dia telah mengatakan kepentingan tentang pendidikan dan cara bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Jadi di sini terkata, apakah tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan itu adalah untuk membantu anak kita supaya pada masa tua mereka, mereka masih tidak menyimpang daripada jalan itu. Jadi tujuan pendidikan adalah agar kita dapat mendidik anak-anak kita berjalan pada jalan yang betul. Dan tidak kira pada waktu apa, pada usia apa, dia masih tidak menyimpang dari jalan yang betul itu. Jadi itu merupakan satu tujuan pendidikan. Dan itulah sebab mengapa kita harus membawa anak-anak kita ke gereja untuk mendapatkan pendidikan agama. Tetapi bagaimana kita dapat mencapai keputusan itu? Bagaimana kita dapat mendidik anak-anak kita sampai ke tahap mereka tidak akan menyimpang daripada jalannya? Alkitab sini telah mengatakan, ayat sini telah mengajar ibu bapa kita sedikit idea tentang pendidikan anak-anak kita. Di sini kita dapat lihat dua idea yang penting. Kita lihat idea yang pertama, yaitu kalimat atas, ayat 6. Di sini kata, didiklah orang muda. Di sini kata dengan jelas, siapakah kita yang harus mendidik? Pada usia manakah kita harus mendidik anak kita? Yaitu pada usia yang muda. Jadi di sini kata dengan jelas, bukan mendidik orang dewasa, bukan untuk mendidik orang tua, tetapi mendidik orang muda. Terdapat sepatah perkataan di bahasa Cina yang bersuara sedemikian, yaitu hasil seluruh hari bergantung kepada waktu pagi, dan hasil seluruh tahun bergantung kepada musim bunga. Hasil seluruh hayat bergantung kepada zaman muda. Jadi jelas sekali sini telah kata, apa yang menentukan adakah hari itu merupakan hari yang untung atau hari yang rugi, yang bergantung kepada apa yang kita lakukan pada waktu pagi. Jadi begitu juga dengan pendidikan seorang manusia. Apa yang menentukan masa hadapan seseorang kanak, seseorang itu adalah bergantung kepada pendidikannya pada pada waktu yang muda. Jadi waktu muda adalah waktu keemasan seseorang dalam segi pendidikan. Tetapi malangnya, sedihnya, ibu bapa sekarang tidak berfikir sebegitu. Sebab saja mereka telah mengandung dan telah beranak, apa yang mereka lakukan, mereka mengingat itulah merupakan waktu keemasan untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak mengambil kesempatan untuk mendidik anak mereka. Malah mereka telah menganggapkan masa itu merupakan masa yang penting untuk mendapatkan untung semata-mata. Untung di dunia ini semata-mata. Jadi mereka telah menggunakan seluruh masa itu untuk menguruskan harta pusaka mereka. Seperti rumah mereka, seperti kereta mereka, seperti kerjaya mereka, kebun mereka. Dan sebenarnya mereka telah melupa siapakah sebenarnya milik pusaka mereka. Dalam Alkitab berkata, milik pusaka kita adalah anak-anak kita yang diberi oleh Tuhan. Itulah perkara yang selalu diabaikan oleh ibu bapa zaman kini. Bukan sahaja ibu bapa zaman kini. Pada zaman lampau, ibu bapa juga sering mengabaikan hal ini. Mereka tidak mengajar, mendidik anak mereka pada waktu yang muda. Itulah sebab Musa telah memberi peringatan kepada ibu bapa untuk mengambil kesempatan dan cuba sedaya upaya bersungguh-sungguh untuk mengajar anak mereka. Kita dapat lihat ingatan ini di buku Ulangan. Kita rujuk kepada Ulangan. Kita rujuk kepada Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 7 hingga 9. Pasal 6 ayat 7 hingga 9. Di sini merupakan satu ingatan oleh Musa terhadap ibu bapa. Bagaimana caranya untuk kita mengajar anak-anak kita? Kita lihat ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. 8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi di sini terkata dengan jelas sekali, Musa meminta ibu bapa supaya bersungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak mereka. Tidak kira di mana kamu berada. Di sini tidak kira di apa jenis waktu. Di sini kata, kamu mesti berulang-ulang mengajar anak-anakmu, membicarakan apa, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau di jalan perjalanan, apabila kamu berbaring, apabila kamu bangun. Jadi tidak kira apa waktu, kamu mesti mengambil kesempatan untuk mengajar, mendidik anak kamu. Dan ayat 8, ayat 9 terkata, tidak kira cara yang apa jenis cara yang kamu gunakan. Kamu mesti berfikir cara-cara untuk mendidik anak kamu dengan cara yang sesuai. Okay? Jadi janganlah sampai terlewat barulah kita menyesal. Oleh itu kita mesti mengambil kesempatan. Sewaktu anak kita masih muda, ajarlah, didiklah mereka. Dalam Alkitab kita dapat lihat satu contoh yang amat menyesalkan, iaitu contoh keluarga Eli. Kita tahu bahawa anak-anak keluarga Eli ini boleh dikirakan sebagai anak yang agak berjaya dari segi kerjaya mereka. Kerana kedua-dua anak Eli ini merupakan imam. Dan kita tahu bahawa imam merupakan kerjaya yang boleh dikira sebagai kerjaya yang ada status yang tinggi di masyarakat Yahudi. Dan mereka selalu dihormati oleh orang. Walaupun mereka berjaya dari segi kerja mereka, tetapi dalam segi iman mereka amat teruk. Kita lihat bagaimana Tuhan melihat kedua-dua anak itu. Kita rujuk kepada 1 Samuel. Kita rujuk kepada 1 Samuel. 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2 ayat 12. Ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dusila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi sini kata, walaupun mendapat kerjaya yang amat baik sekali, tetapi mereka telah dipanggil sebagai dusila oleh Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan dusila? Itu orang yang melakukan keburukan, buruk dalam kelakuan, orang yang melakukan kejahatan. Dan adakah Eli cuba untuk menegur dan mendidik mereka? Ada. Jika kita rujuk kepada pasal 2 di sini, kita perlihat Eli ini telah mencuba bersungguh-sungguh untuk membalikkan, untuk mengajar anak-anaknya supaya jangan melakukan kejahatan itu di hadirat Tuhan. Kita lihat teguran oleh Eli ini terhadap anak-anaknya. Kita rujuk kepada pasal 2 ayat 22 hingga 25. Ayat 22. Eli telah sangat tua. apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. 23. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang sebegitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. 24. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. 25. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Tuhan yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayat itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Jadi sini kata dengan jelas, Eli telah menegur anak-anak mereka dan berkata, berkata kepada anak-anaknya bahwa di ayat 24, saya dengar kabar yang tidak baik dari bangsa-bangsa itu, dan perbuatan yang kamu lakukan telah menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jadi apa yang dilakukan oleh kamu sekarang adalah perkara yang amat teruk. Jadi Eli cuba bersungguh-sungguh untuk menegur dan membalikkan anak-anak mereka daripada kejahatan itu. Tetapi adakah anak-anak dengar kepada teguran ayahnya? Tidak. Mereka tidak mendengar. Seperti yang dicatat di ayat 25 kalimat bawah. Di sini kata, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Jadi mengapa mereka tidak mendengar? Ada dua sebab. Yang pertama, kerana Eli ini sudah tua. Ayat 22 sini kata, Eli telah sangat tua. Dan sebab yang kedua, kerana anaknya sudah dewasa dan sukar untuk dididiki. Sekarang mereka sudah mempunyai nilai pandangan sendiri yang susah untuk diubah. Dan Eli ini pun sudah tua. Dia tidak ada tenaga, dia tidak ada kekuatan untuk mendidik, mengubah anak-anaknya. Jadi sekarang menyesal pun sudah pun lewat. Anak-anak tidak dapat dididik lagi kerana anak-anak sudah dewasa. Sebenarnya Eli, jikalau dia telah mengajar anak-anaknya waktu mereka muda, pasti anak-anak mereka akan dengar kepada pandangan ayahnya. Tetapi sekarang tidak. Sudahlah terlewat. Jadi saudara-saudari sekalian, kita sebagai ibu bapa haruslah mengambil kesempatan untuk mendidik, untuk melatih anak-anak kita semasa mereka masih muda. Janganlah tunggu mereka sampai dewasa baru kita mengajar mereka. Waktu itu pun sudah terlewat. Jadi kita mesti mengambil kesempatan untuk membangunkan tabiat baik anak-anak kita, supaya mereka tahu untuk berdoa, supaya mereka tahu untuk membaca Alkitab, supaya mereka tahu untuk hadir ke gereja, supaya mereka tahu untuk takut kepada Tuhan, supaya mereka tidak akan menyimpang dari jalan mereka. Dan ibu bapa juga harus memupuk kesedaran anak-anak tentang kebenaran dan nilai kehidupan rohani. Itulah perkara yang pertama kita harus dilakukan oleh ibu bapa, yaitu kita mesti mengajar, mendidik anak kita waktu mereka masih muda. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Kita rujuk balik ke kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 22. Kitab Amsal pasal 22. 22 ayat 6 kalimat atas. Amsal pasal 22 ayat 6 kalimat atas. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Di sini kata, konsep yang kedua dalam hal mendidik anak-anak ialah kita mesti mendidik mereka menurut apa? Menurut jalan yang patut baginya. Jadi Alkitab dengan jelas sekali mau kita mendidik anak-anak kita menurut jalan yang patut baginya, bukan menurut jalan yang disukai baginya. Hari ini, ibu bapa mengajar anak dengan cara yang cukup demokrasi, bahawa mereka tidak memaksa anak-anak ikut cara mereka. Walaupun cara ibu bapa itu sebenarnya betul. Mereka berasa harus membiarkan anak mereka memilih jalannya sendiri. Asalnya anak berasa bahawa jalan itu betul, mereka bagi anak mereka untuk berjalan. Sebenarnya itu bukan satu cara yang bijak dan yang merupakan satu cara yang salah. Dalam Alkitab telah mengatakan apakah akibat jika kita membiarkan anak muda kita membuat pilihan sendiri. Kita rujuk kepada Mazmur. Mazmur 58. Mazmur 58, kita lihat ayat 4. Ayat 4. Sejak lahir, orang-orang fasik telah mengimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Jadi di sini kata, persamaan antara sesama manusia. Walaupun kita, seorang ibu tidak dapat pasti adakah anak di rahimnya itu tinggi atau rendah, kuat atau lemah, gemuk atau kurus selepas dia lahir. Tetapi ada satu perkara yang pasti, yang dia pasti tahu, yaitu selepas anak itu dilahirkan, dia sudah pasti akan sesat dan sudah pasti akan menyimpang dari jalannya. Jadi, jika kita membiarkan anak-anak kita berjalan, memilih jalan dia sendiri, akibat dia, kemungkinan besar anak itu akan memilih jalan yang salah. Itulah sebab sebagai ibu bapa, kita mesti menunjuk jalan yang betul kepada anak kita. Kita mesti mendidik mereka, mengajar mereka, dan memperbetulkan mereka. Itulah tanggungjawab ibu bapa. Dan itulah tanggungjawab diberi oleh Tuhan, oleh Tuhan kepada ibu bapa, yaitu kita mesti menjaga dan mendidik anak kita. Seperti yang dicatatkan di Amsal, kita rujuk kepada Amsal pasal 22. Amsal pasal 22 ayat 15. Ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Di sini kata, kebodohan melekat pada hati orang muda. Sebaik saja dia telah dilahirkan dari rahim ibu, kebodohan itu sudah melekat dalam hatinya. Dan kemungkinan besar dia akan memilih jalan yang salah dan dia akan menyimpang dari jalannya. Oleh itu, bagaimana kita dapat membantu anak kita? Di sini kata, tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Di sini kata apa? Tongkat jenis apa? Tongkat jenis didikan. Bukan tongkat yang hanya tahu untuk merotan, tetapi tongkat yang tahu untuk mendidik. Didik anak daripada kebodohan. Untuk menjauhkan dirinya daripada kebodohan itu. Jadi proses ini bukan merupakan satu proses yang senang. Itulah perkara yang harus dilakukan oleh ibu bapa terhadap anaknya. Dalam Mazmur 78 juga, kita lihat Mazmur 78. Mazmur 78, kita lihat ayat 4. Mazmur 78 ayat 4. Ayat 4. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Di sini kata, perkara yang tidak harus disembunyikan oleh ibu bapa kepada anak-anak adalah cerita tentang Tuhan. Adalah perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Kekuatan Tuhan, pujian-pujian kepada Tuhan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Itulah perkara yang kita harus ceritakan kepada anak-anak kita. Itulah amanah kita. Itulah tanggungjawab kita. Jadi kita harus mengajar anak kita menurut jalan yang patut baginya, bukan jalan yang disukai olehnya. Jadi kita lihat balik kepada contoh keluarga Eli. mengapa ini gagal dalam pendidikan agamanya? Kita rujuk kepada 1 Samuel pasal 2. Kita rujuk kepada 1 Samuel. 1 Samuel pasal 2. Menurut hal itu, Tuhan sendiri telah tegur cara Eli dalam hal pendidikannya. Kita lihat ayat pasal 2 ayat 29 dan ayat 30. Ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku, sambil kamu mengemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? 30. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, Tuhan Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripada aku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Di sini Tuhan telah kata dengan jelas sekali, masalah apa yang itu masalah apa yang berlaku atas pendidikan yang dijalankan oleh Eli ini. Ayat 29 sini telah kata, kerana dia telah menghormati anak-anaknya lebih daripada Tuhan. Jika dia tahu untuk menghormati Tuhan lebih daripada anaknya, dia pasti akan menghentikan perbuatan anak-anaknya. Dia pasti akan mengajar, mendidik mereka untuk berjalan pada jalan yang betul. Tetapi malangnya, Eli ini telah mengajar anak-anaknya dengan cara menghormati anak-anak lebih daripada Tuhan. Dia terlalu memanjakan anaknya dan mengajar anak menurut kehendak mereka, tidak mengajar mereka menurut kehendak Tuhan. Jadi perkara ini dikirakan sebagai tidak hormat terhadap Tuhan. Jadi itulah cara kita harus kita merenungkan dengan cara bagaimana kita mengajar anak kita. Saya masih ingat waktu saya masih merupakan seorang pemuda. Saya selalu bersungut-sungut terhadap ibu bapa saya. Saya bersungut-sungut kepada mereka. Mengapa mereka selalu membawa saya ke kebaktian, ke gereja? Sedangkan pada hari Sabtu itu merupakan hari cuti untuk saya, hari rehat untuk saya sebagai seorang pelajar. Dan saya juga selalu bersungut-sungut terhadap ibu bapa saya. Mengapa selalu membawa saya ke kem Alkitab? Sedangkan pada waktu itu, rakan-rakan saya, mereka sedang enjoy, mereka sedang bersukaria untuk menggunakan masa mereka pada waktu cuti. Jadi dalam hati saya berasa tidak keseimbangan dan saya selalu bersungut-sungut. Tapi itulah perkara yang berlaku pada waktu saya masih muda. Tapi sekarang, selepas menjadi seorang dewasa, dalam hati saya sekarang tidak lagi bersungut-sungut. Tetapi saya dengan hati yang sukacita, saya bersyukur. Kerana ibu bapa saya ajar saya bukan menurut kesukaan saya. Tetapi mereka mengajar saya menurut jalan yang patut bagi saya. Jika mereka mengajar saya menurut jalan yang disukai saya, mereka tidak akan membawa saya ke gereja. Mereka tidak akan bawa saya ke kem Alkitab. Tapi syukurlah, mereka telah mengajar saya menurut ajaran dalam Alkitab. Jadi, saudara dan saudari sekalian, ibu bapa sekalian, kita harus mendidik anak kita untuk berjalan pada jalan yang paling baik untuk anak kita, bukan jalan yang paling senang baginya. Jadi secara sebagai kesimpulan, pada masa tua, jika kita harap bahwa pada masa tuanya anak-anak kita tidak menyimpang dari jalannya itu, dua perkara yang harus kita lakukan adalah yang pertama, yaitu kita mesti mendidiklah anak kita pada waktunya masih muda. Itu adalah waktu keemasan untuk mendidik seseorang anak. Yang kedua, kita mesti mendidiklah anak kita menurut jalan yang patut baginya dengan menggunakan cara Tuhan, membawa anak-anak kita ke hadapan Tuhan. Jadi syukurlah kepada Tuhan perkongsian saya sampai di sini. Sekarang kita akan sama-sama menaikkan pujian. Kita sama-sama menyanyi kidung 243. Kita sama-sama menyanyi kidung, kidung ke-243.
Yesus Tuhanku, aku milikku, kasih-Mu puaskan ku. Ku mengharapkan imanku teguh, makin dekat pada-Mu. Dekatkanlah aku pada-Mu, dekat pada salib-Mu. Dekatkanlah dekat, dekat pada-Mu, selalu dekat sisi-Mu. Oleh rahmat-Mu ku dikuduskan, jadi alat yang mulia. Kini ku ada harapan baru, jiwaku junjung Tuhan. Dekatkanlah aku pada-Mu, dekat pada salib-Mu. Dekatkanlah dekat, dekat pada-Mu, selalu dekat sisi-Mu. Banyak berdelur di hadiran-Mu, roh girang tak terkira. Roh dan jiwaku akan bersatu denganmu di Firdaus. Dekatkanlah aku pada-Mu, dekat pada salib-Mu. Dekatkanlah dekat, dekat pada-Mu, selalu dekat sisi-Mu. Kasih-Mu dalam tak terlukiskan sampai akhir hidupku. Bahagia kekal kini belum jelas, dan jelaslah di syurga. Dekatkanlah aku pada-Mu, dekat pada salib-Mu. Dekatkanlah dekat, dekat pada-Mu, selalu dekat sisi-Mu.
Sekarang kita akan buat doa yang kedua. Dalam doa kali doa kita pada kali ini, kita saling mendoakan agar iman kita dapat dikukuhkan oleh Tuhan. Jadi sekarang dalam satu hati kita bersujud dan berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Hallelujah.
Kepada Tuhan, kebaktian kita sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Haleluya.